Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră și zidirea noastră spirituală în această dimineață este în Evanghelia după Marcu, capitolul 8. Voi citi primele 9 versete. Evanghelia după Marcu, capitolul 8, primele 9 versete, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. În zilele acelea, fiindcă se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe. Ucenicii i-au răspuns, cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici într-un loc pustiu? Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au zis ei. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele 7 pâini și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă și ei le-au împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să îi împartă și pe aceia. Au mâncat și s-au săturat și au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Erau aproape 4.000 de înși. În urmă, Iisus le-a dat drumul. Amin. În bisericile lui Dumnezeu, și pasajul acesta este bine cunoscut, pentru că știm cu toții despre minunea aceasta și pe care traducătorii Sfintelor Scripturi, în cazul nostru Cornilescu, au denumit-o a doua înmulțire a pâinilor. Și într-adevăr este a doua oară când Iisus Hristos face această minune. În prima minune de înmulțire a pâinilor, găsiți în Marcu 6 cu 32 la 44, Iisus a hrănit 5.000 de bărbați cu 5 pâini și 2 pești. În această a doua minune, cu 7 pâini, și din nou o mică paranteză, la acest subiect, pâinile de care vorbim, să nu credeți că sunt franzele, nici pâini de 2-3 kg, cum erau în România, sunt pâinile din Orientul Mijlociu, adică o plăcintă. Pentru că pâinile în Orientul Mijlociu sunt mici, rotunde, sunt așa cum făceam noi la țară, plăcintă. Deci astea sunt pâinile. Ca să ne dăm seama cât de mare minunea Domnului, pentru că această cantitate de pâine este mică, mică. Să satisfaci nevoia de hrană la 4.000 de bărbați, după obiceiul oriental se numărau bărbații, dar aceștia aveau și soții cu ei și copii. Imaginați-vă că mulțimea este mare, probabil undeva la 7-8 mii de oameni, iar în prima înmulțire, când 5.000 de bărbați au fost hrăniți, vorbim undeva de 10.000 de oameni care au mâncat acolo în pustie din binecuvântarea Domnului Iisus Hristos. Ceea ce trebuie văzut la prima vedere, înainte de a intra în subiectul nostru propriu zis, este abilitatea extraordinară a Mântuitorului Iisus Hristos de a predica. Faptul că se adună atâtea mulțimi să-L asculte, însemnează că Iisus a avut ce să le spună, nu? A avut ce să le spună. Și vorbea cu o putere deosebită, cu o însoțire deosebită. Deci mulțimile se adună pentru că au ce se audă. Apoi tot legat de vorbirea Domnului Iisus Hristos, faptul că El este un predicator de excepție se observă și în amănuntul acesta, că oamenii au stat cu El 3 zile în pustiu. Oamenii aceștia au uitat de ei, numai să-L asculte pe omul acesta vorbind despre tainele împărăției lui Dumnezeu. Câtă diferență între oamenii de atunci, între slujba lui Iisus Hristos și timpurile noastre. Au stat 3 zile fără să mănânce, iar unii dintre noi în zilele noastre nu pot sta un minut după ora 12. Le arde picioarele și una, două trebuie să iasă din biserică și să fugă acasă. Însemnează că prețul pe cuvânt probabil că este mai mic astăzi și pe tainele lui Dumnezeu. Dar încă suntem în viață, este loc de pocăință și cred că ne putem pocăi și cei ce ascultă și noi care vestim cuvântul Domnului, cu siguranță. Ne vom uita la această minune într-un subiect care să ne vorbească tuturora, și anume mesajul meu pentru dumneavoastră astăzi se intitulează Iisus și nevoia umană. Iisus și nevoia umană. Vom putea să vedem 3 lucruri distincte din această istorie, 3 lucruri care ne vorbesc despre felul în care Mântuitorul Iisus Hristos se ocupă de nevoile noastre. Sunt oameni care încă au nevoie acută de îndurarea lui Dumnezeu. Vom continua, n-am amintit în timpul rugăciunii, pentru că am vrut să anunț la urmă, ca să purtăm în rugăciune în zilele acestea. Mai sunt familii care au nevoie de o atingere specială din partea Domnului. Fratele Petrică Drăghici, e posibil să fie operat din nou la genunchi. Chiar săptămâna aceasta, pe 7, are o întâlnire cu doctorul și nu este cel mai plăcut lucru după 3 operații care a avut până acum să o facă și pe a 4-a. Ne rugăm Domnului pentru el. Domnul are grijă și fratele Petrică are nevoie de rugăciunile noastre. Apoi familia Crăciun, Mia și Traian Crăciun au nevoie de o atingere specială din partea Domnului și de asemenea sora Lenuța și cu Adi Boțocan. Și Adi urmează să aibă o operație, a avut și o urgență recent, când, având în vedere faptul că face dializă de 3 ori pe săptămână, s-a rupt vena acolo unde se introduce siringa pentru dializă, a avut pierdere mare de sânge, are nevoie de suportul nostru în rugăciune. Întrebarea este aceasta: oare se ocupă Domnul de problemele noastre sau nu? Are Domnul în vedere durerile noastre sau nu? Textul de astăzi, tocmai lucrul acesta ne-l spune. În primul rând, să vedem cum vede Iisus nevoia umană. Cum vede El nevoia noastră? Uitați-vă la 3 aspecte ale vederii lui Iisus. În primul și în primul rând, El vede nevoia așa cum este. Versetul 2. Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de 3 zile stau lângă mine și n-au ce mânca. Frați și surori, doamnelor și domnilor, cine are inițiativă pentru nevoia lor? Ucenicii? Străinii? Nu! Iisus Hristos! El este Cel ce evaluează. El este Cel ce vede durerea ta, nevoia ta, criza ta, durerea mea, nevoia mea, neputința. Mi-e milă de norodul acesta. Este flămând. De 3 zile n-a mâncat. Dacă îi dau drumul să plece acasă, mulți dintre ei vor leșina pe drum. Sunt în pustiu, în căldură. Nu este nici apă. Nu sunt condițiile civilizate de astăzi ca să ai sticla cu apă cu tine tot timpul. Nu. Iisus vede nevoia. El vede că sunt flămânzi, El vede că sunt în pustiu, El vede că sunt fără resurse, El vede că sunt mulți și vede că unii au venit de departe. Și de asemenea vede că satele, cetățile, cum se numeau atunci, orășelele, erau la distanță de locul unde se afla el ca să poată să meargă și să se aprovizioneze cu ceva. Partea bună este că erau cu Iisus Hristos. Asta este cea mai frumoasă parte. Oriunde te-ai găsi, în orice pustiu ai fi și în orice nevoie ai fi, dacă ești cu Iisus Hristos, deja ești bine. Deja ești binecuvântat. Pentru că ești în atenția Lui, mărit să fie Domnul. Grija Lui este o grijă pe care numai El știe să o poarte. Deci, primul lucru, El vede nevoia ta. Apoi, în această vedere a lui Iisus Hristos, Iisus ne iubește cu compasiune. Din nou versetul 2, mi-e milă de norodul acesta. Asta înseamnă că Iisus Hristos pune inimă. Că știți, de multe ori la noi vin oameni și ne spun, frate, uitați, n-am ce să mănânc, de o săptămână nu mai știu de noi, nu mai știu. Și răspunsul multor este, n-am ce să vă fac. N-am ce să vă fac. Dar puterile noastre sunt limitate și uneori nu poți să ajuți, este drept. Ești și tu în nevoie. Dar nu este nevoie în care Iisus Hristos să nu poată să ajute. Și mai ales, El nu ajută, nu, hai să te simți și tu bine. El ajută cu compasiune. Mi-e milă din orodul acesta. Aș vrea să înțelegi în dimineața aceasta și dumneavoastră cei de la internet pe care v-am amintit și care mai sunteți acolo. Lui Iisus Hristos este milă de condiția în care vă găsiți, de operația care trebuie să o faceți, de intervenția pe care trebuie să o aveți. Și mila Lui însemnează acțiune. Nu numai că este milă, El și intervine. Pentru că Iisus vede și remarcă timpul nostru cu El, 3 zile. Condiția noastră, flămânzi. Sărăcia noastră, n-au ce mânca. Neajutorarea noastră, au să leșine pe drum. Și de aceea, inițiativa de ajutorare este a Lui. Noi știți cum arătăm în realitate? Arătăm ca fiul risipitor din istoria Mântuitorului Iisus Hristos. A ajuns în țara unde nu este nimic, unde este foamete și unde ar fi vrut să mănânce din mâncarea porcilor, acolo unde slujea la fermă, și nici aceea nu o primea, nici aceea nu o căpăta. Dar partea bună pentru acest fiu risipitor a fost că avea un tată bogat și un tată care îl iubea. Dacă vă uitați în versetul 20 din Luca 5, din Luca 15 spune: însă tatăl său l-a văzut și i s-a făcut ce? Milă de el. Milă de el. Așa te vede Iisus, cu milă. Sunt oameni care, și o să vedeți pe parcursul expunerii mele, sunt oameni care spun: eu n-am nevoie de milă. Mie să nu-mi arate milă și să-mi facă bine de milă. Ce bine este că lui Iisus este milă de noi. Eu mă bucur că lui Iisus i-a fost milă de mine și este milă de mine. Nu mă simt umilit prin aceasta. mă simt privilegiat. Pentru că dacă n-ar fi mila Lui ca să ne ierte, dacă n-ar fi mila Lui să simtă pentru noi și dacă n-ar fi mila Lui să întindă mâna și să ne binecuvinteze, ce s-ar alege de noi? Am pieri în necazul nostru, în neputința noastră. Dar ca și tatăl acestui fiu risipitor, El ne vede de departe și este milă de noi, pentru că suntem aici într-o țară de departe, cu lipsuri, cu lipsuri spirituale, cu lipsuri de orice natură, dar este o țară în care ajunge Tatăl, ajunge Iisus Hristos. Deci El ne iubește cu compasiune și apoi a treia dimensiune a felul în care El ne vede, El ne iubește și ne vede cu considerație. Cu considerație. Uitați ce spune cuvântul Domnului, versetul 3. Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, căci mulți dintre ei au venit de departe. Iisus consideră că ai călătorit să vii la închinare. Iisus consideră că suferi de mult. Iisus consideră că te doare de mult. Consideră foamea ta, consideră de când te doare, consideră ce s-ar întâmpla cu tine dacă te mai lasă în condiția aceea, consideră distanța, cum am spus, de unde ai venit. Și distanța poate să fie așa cum o arată cuvântul Domnului. Psalmul 61, versetul 2. De la capătul pământului strică tine, către tine. Psalmul 40, cu versetul 2, partea 1. Din groapa pieirii. Psalmul 40, versetul 2, partea 2. Versetul 40, capitolul 40, versetul 2, partea a doua, din fundul mocirlii. Iona 2, 1 și 10, de unde a strigat? Iona, din pântecele peștelui. Isaia 38, 1 la 5, de unde a strigat Ezechia? De pe patul morții. 2 Cronici 33, cu 10 la 13, de unde a strigat cel mai păcătos împărat al lui Iuda, Manase? Din închisoare. Și Dumnezeu l-a auzit de acolo, a spus, Dumnezeu i-a auzit rugăciunea, i s-a făcut milă de el și împăratul Babilonului l-a eliberat și l-a trimis acasă să fie din nou împărat. Mare este Domnul. Mare este puterea Lui. Și câtă binecuvântare este în mila Lui. El te ascultă din situație limită, ca pe Samson. Judecător 16, 28 la 30. Deci, te vede cu compasiune și te vede cu considerație. Știe de când te doare și nu vrea să continui, pentru că nu vrea să leșini, nu vrea să-ți pierzi credința, nu vrea să-ți pierzi viața în neputința ta. Vrea să te ridice. Glorie Domnului! În al doilea rând, cum vedem noi propriile nevoi? Am văzut cum le vede Iisus, nevoile. Dar cum le vedem noi? Care e reacția ucenicilor? Are două dimensiuni. Prima, este o reacție de neajutorare. Ucenicii i-au răspuns, versetul 4, Marcu 8. Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici într-un loc pustiu? Dar cum să ajutăm? Ce putem face? Reacția noastră este una de inabilitate. Este prea mare problema pentru noi. Condițiile în care ne găsim nu ne favorizează. Resursele noastre sunt extrem de limitate. Pâine puțină, un de lemn puțin, făină puțină, rugăciune neadecvată, credință mică, memorie scurtă. Oare n-a mai făcut Dumnezeu o minune din aceasta în pustiu să înmulțească pâinea? Uitați cum întreabă Iisus Hristos puțin mai târziu, tot în capitolul 8. Când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu fărâmituri ați ridicat? 12, i-au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini la cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline cu fărâmituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și au dus ei întreabă Iisus Hristos. Și el a zis, și tot nu înțelegeți? Tot nu vedeți? Observați că nouă nici memoria nu ne lucrează. Dar nu ne-a mai făcut Domnul bine? Nu s-a mai îndurat Domnul de noi? N-ai mai fost tu în situație critică? N-a mai intervenit Dumnezeu în viața ta sau în familia ta sau în biserica noastră? Dacă folosești o rațiune pur umană, reacția la nevoie este una de neputință, de neajutorare. Ce se poate face? Ce se poate face? Așa cum a spus un slujitor împărătesc, dacă vă uitați în 2 Împărați, capitolul 7, versetul 1 și 2, profetul Elisei s-a dus acolo în fața împăratului și împăratul era supărat pe el, chiar vroia să-i facă rău, să-i ia capul. Așa cum Ahab i-a zis lui Ilie, tu ești pricina nenorocirii lui Israel. Și despre Elisei au crezut la fel. Dar Elisei are un cuvânt profetic. Mâine, la ceasul acesta, o să fie abundență de făină, o să puteți face pâine, plăcintă, o să puteți face de toate. O să fie carne din abundență, o să fie apă din abundență, o să fie fructe din abundență, toate o să fie din abundență. Care a fost reacția slujitorului împărătesc? Și de se face, face Dumnezeu ferestre în cer. Așa ceva nu se poate întâmpla. Așa-L cunoști tu pe Domnul? Dumnezeu a creat totul din nimic. Și atunci credem că nu poate înmulți puținul care îl avem noi? Sau nu poate să facă o minune în dreptul nostru? Ba da, El poate. Prima reacție la nevoia umană este una de neajutorare. A doua, la cuvintele lui Iisus Hristos, ucenicii s-au zmerit, s-au înduplecat și a fost o înduplecare și cooperare. Versetele 6 și 7 din Marcu 8. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ. Și sigur, Iisus a poruncit apostolilor și apostolii s-au dus la norod. A luat cele 7 pâini și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frâns și le-a dat ucenicilor săi ca să le împartă. Și el le-a împărțit norodului. Mai aveau și câțiva peștișori. Și Iisus, după ce i-a binecuvântat, a poruncit să-i împartă și pe aceștia. Au început să se înduplece. Asta ce însemnează? Că la fel trebuie să facem și noi în crizele noastre. Dacă Iisus a rugat, începe și tu și te rogă. Dacă Iisus a mulțumit Domnului, începe și tu și mulțumește Domnului. Dacă Iisus Hristos a spus, nu vă temeți, încurajează-te și tu. Trebuie să te îndupleci la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că numai în felul acesta Dumnezeu face minuni pentru tine, face minuni pentru mine. Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând, cum rezolvă Iisus nevoia umană? Să vedem din nou trei dimensiuni ale acestei rezolvări. Primul lucru pe care trebuie să-l vedem este cuvântul din minune. Versetul 6. Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ. Frați și surori, doamnelor și domnilor, ascultați bine ce vă spune acest păstor în momentul acesta. Nici o minune divină nu are loc fără cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care Iisus Hristos îl face când rezolvă nevoia noastră, apelează la cuvânt. La început era ce? Cuvântul. Obiectivul poruncii este să fie ordine, să fie eficiență și să fie rapiditate. Ăsta este obiectivul cuvântului. Iar obediența la cuvânt este aceasta. Dacă nu asculți, fără ascultare nu este minune. Fără ascultare de cuvânt nu este credință. Oamenii aceștia erau flămânzi de 3 zile. A spus, stați jos! N-am început să murmure, dar ce să stăm jos? Că dacă ne punem jos, noi ne putem ridica de foame. Nu. S-au așezat jos. Cuvântul naște credință și cuvântul trebuiește ascultat. Fără ascultare nu putem vorbi de părtășie cu Domnul. Deci primul lucru este cuvântul din minune. Al doilea lucru este creierea din minune. Domnul Iisus Hristos, înmulțind pâinile și peștii, practic a repetat actul creației. A repetat actul creației. Și cum se întâmplă lucrul acesta? V-am spus că o să revin asupra unui aspect la care vă rog, o să vă rog să dați multă atenție, pentru că este aspectul care ajută să vezi minunea, mă ajută să văd minunea. Dacă nu ținem cont de aspectul acesta, nu poți să vezi minune. Primul aspect în creare este că i-au predat lui Iisus puținul pe care l-au avut. Versetul 6, partea a doua. Câte pâini aveți? Câte turte din acestea? Câte? 7. Dați-mi-le mie. Niciodată Dumnezeu nu începe minunea până când nu este adus la El. Ilie a întrebat pe văduva, lui Ilie i-a spus văduva din Sarepta Sidonului, dacă tu îmi ceri să-ți fac ție o turtă, îți spun eu ce am, un pumn de făină și câțiva strop de un de lemn. Am făcut o plăcintă și apoi și eu și cu fiul meu așteptăm să murim. Dar Ilie ce a zis? Mie întâi, ce crud, ce neconsiderant. Te duci la om în casă, la o văduvă săracă și amărâtă și spui, mie întâi. Dar i-a explicat. Fă mie întâi, căci așa vorbește cine? Domnul. Câtă vreme mai ține foametea, făina ta nu se termină, unde lemnul tău nu se termină și în casa ta este hrană. Dar mie întâi. Întâi este cuvântul. Predă în mâna Domnului puținul care îl ai. Al doilea aspect este rugăciunea lui Iisus. Este putere în rugăciunea lui Iisus. Și este putere și în rugăciunea noastră. Dacă ne rugăm cu credință, cum spuneam mai înainte, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Toate. Și apoi este elementul al treilea în actul creației, care este aplicat practic cel mai neplăcut. Iisus a luat pâinea, s-a rugat și după aceea ce a făcut cu ea? Ce a făcut cu ea? A frânt-o! Frați și surori, doamnelor și domnilor, până când Domnul nu frânge mândria ta, până nu frânge aroganța noastră, până nu frânge pretențiile noastre, până nu frânge voința noastră, până nu frânge ambițiile noastre, până nu frânge încăpățânarea noastră, mulțumesc, și până nu frânge conceptele noastre despre Dumnezeu, până atunci nu se întâmplă minune. Uitați-vă la omul acesta, mare general, ministru apărării Siriei, cum îl cheamă? Naaman. Vine la Elisei. Vine la Elisei. Și uitați-vă în cuvântul Domnului. 2 Împărați, capitolul 5, versetele 9 la 14, dar mai ales versetele 11 la 13. Elisei probabil că este ocupat cu rugăciune sau cu vreun studiu biblic și își răscolește acolo sulurile sfinte și un slujitor vine și spune, a sosit Naaman. Naaman? Dar cine este? Oh, ăsta e generalul din Siria, ăla plin de lepră, da. Bun, tu te și spune să se scalde în Iordan de 7 ori. Dar Naaman a venit cu un set de concepții în mintea lui. Și auziți-l. Eu credeam că știind cine sunt, vine înaintea mea, face o plecăciune ca în Orientul Mijlociu, ca în Asia, mă unge cu mir, pune mâinile pe mine, îmi spune un cuvânt de îmbărbătare, mă trimite să mă scald în Iordanul lor mizerabil. În Siria avem ape mai curate decât Iordanul. Dar așa e că a trebuit să-i frângă Domnul mândria și i-a frânt-o printr-un slujitor, stăpâne. Dar dacă îți cerea profetul aurul cu care ai venit și argintul cu care ai venit, îl dădeai? Păi sigur că îl dădeam, cu dor. Așa se face. Nu mergi la omul lui Dumnezeu cu mâna goală. Bun, el n-a vrut să-ți ia aurul, n-a vrut să-ți ia argintul. Ți-a zis, du-te și te scaldă. Așa i-a fi vorbit Dumnezeul lui, că noi nu-l cunoaștem. Nu ți-a cerut mare lucru. De cât ieri au zis să mă scald? De 7 ori. Asta își bate joc de mine. Nu, fă-mă de 7 ori, dacă așa a zis. De 7 ori, domnule, că nu se întâmplă nimic. Hai, 1. Cum sunt? Plin de lepră. 2. Cum sunt? Plin de lepră. Nu mai fac, stăpâne. Ai făcut deja 2. 3. Cum sunt? Plin de lepră. 4. Plin de lepră. Ies afară, că deja încep să tușesc. Stăpâne, 4 ai făcut. Mai sunt 3. 6. Plin de lepră. 1 mai ai. Și ți-a pierit încăpățânarea. Și ți-a pierit planul din capul tău și din mintea ta. Hai că mai fac o dată. Cum sunt? Arăți mai bine ca mine. Ai carnea unui nou născut pe tine. Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu adevărat. Puterea lui este o putere eternă. Și grija lui este o grijă cu compasiune. Îl doare inima să te vadă bolnav. Îl doare inima pe Domnul și sufletul să mă vadă și să te vadă suferind, să te vadă flămând, să te vadă în pustiu, să te vadă leșinând pe drum. Este inițiativa lui. Dar cumva trebuie să ajungă la mintea ta și la inima ta, la mintea mea și la inima mea, ca să poată să lucreze. Trebuie să ne frângă puțin. Și trebuie frântă ambiția. Trebuie frânte conceptele noastre. Trebuie frânte încăpățânările noastre. Trebuie frântă voința noastră. Mândria noastră. Nu este așa, frați și surori? Trebuie frânte multe lucruri. Și atunci Dumnezeu lucrează glorie Lui. Și este a treia dimensiune în lucrarea lui Iisus, este colaborarea din minune. Mulțimea a ascultat și s-a așezat. Dar și apostolii au ascultat. Întâi este preceptul. Ei au trebuit să primească de la Iisus ceva. Că până nu-ți dă Iisus Hristos, degeaba te duci, că nu poți face nimic. Și după ce au acceptat, au urmat preceptul, Doamne, ce să facem? Uite, eu vă dau frântă și voi mergeți mai departe și frângeți și voi în fața oamenilor. Și dați-le cât cer, dar faceți-o prin credință. Faceți-o prin credință. Și veți vedea, coșul vostru nu se termină. Nu se termină. Este preceptul și apoi provizia. Când urmezi preceptul, te duci cu provizia Duhului Sfânt cu tine. Cu puterea Duhului Sfânt. Recent am citit din revista Prei, rugați-vă. Din ianuarie 2006, ianuarie-februarie, despre această soră, o cheamă Debbie, din Seattle. Este în momentul când se întâmplă ce vă spun, spune revista, este mărturia ei și a păstorului care a fost acolo, este în comă cu leucemie acută. Este în comă de câteva zile. Pastorul Mike Richies a fost chemat din Tacoma care este cam la o oră și ceva de Seattle, să meargă și să se roage pentru ea și să-i facă ungere cu un de lemn. Pastorul spune că a luat pe un frate, pe un prieten, ca să-l ducă cu mașina și în timpul acesta el a citit pe mașină Ioan 14, 12 la 14. Lucrurile pe care le-am făcut eu, le veți face și voi. Ba încă și mai mari decât acestea, dacă rămâneți în mine și vă rugați în numele meu. Păstorul s-a spune, m-am îmbărbătat să aud așa ceva. Am ajuns la spital, Debbie era în comă, n-a știut că sunt acolo. Ne-am rugat cu ea, i-am făcut ungere cu un de lemn și am plecat acasă. A rămas în comă. După o săptămână, spune păstorul, am primit un telefon. De la cine? De la Debbie. Și a spus, frate păstor, vă rog frumos să veniți din nou la noi, dar de data aceasta acasă, pentru că sunt acasă și sunt bine. Nu mai am nici urmă de cancer, totul a dispărut și vreau să veniți ca să ne rugăm împreună și să mulțumim Domnului pentru binele care mi l-a făcut. Vă spun ce s-a întâmplat. După ce mi-ați făcut ungerea și rugăciunea, am mai rămas în comă 3 zile. Dar în alea 3 zile, chiar dacă eram în comă, simțeam, auzam și știam că sunt în spital și că în salon cu mine a intrat un înger al Domnului. Și îngerul acela s-a plecat spre mine și a zis, Cel Preanalt m-a trimis să am grijă de toate nevoile tale. Și timp de 3 zile a avut grijă de mine și în a treia zi m-a trezit și de atunci sunt vindecată de Domnul. Este puterea lui Dumnezeu. Nu sunt povești nemuritoare. Este puterea lui Dumnezeu pentru că Domnul se uită la nevoia umană ca la ceva de care El să aibă milă, să aibă compasiune, să aibă considerație și să te ridice de acolo, să te scoată de acolo și să te binecuvinteze. Întrebarea mea în această seară este aceasta. Vrei tu să, în această dimineață este aceasta. Vrei tu să te încrezi în El? Vrei să fii sigur că Domnul nu caută la fața omului și se uită și la tine cu aceeași compasiune, cu aceeași considerație? Dacă te mai lasă în condiția în care ești, vei zice, eu îmi pierd credința. Și atunci vei pune vina pe Domnul, din pricina Lui mi-am pierdut credința. Dumnezeu nu face să se piardă credința nimănui. Dumnezeu zidește credința noastră. De aceea, în această dimineață, în concluzie, pentru că este timp și pentru că după masă nu ne întâlnim în seara aceasta, vă rog să nu vă uitați la ceas, dacă trece de un minut peste 12, pentru că am să rog pe ușieri să le colecteze la ușă, dacă vă uitați la ele. Nu. Vrem să ne rugăm Domnului și vrem să îi spunem Domnului neputințele noastre. Spune și tu în această dimineață, spui, Doamne, dacă plec acasă în continuare, în condiția în care mă aflu, eu leșin pe drum. Îmi pierd cunoștința, îmi pierd bucuria mântuirii, îmi pierd bucuria Duhului Sfânt. De aceea te rog cu multă smerenie, consideră nevoia mea, nevoia casei mele și Duhul Tău cel Sfânt să mă atingă cu îndurarea Ta, cu bunătatea Ta. Dumnezeu va face lucrul acesta. Ne ridicăm în picioare.